Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u prvoj poslanici Korinćanima u prvom poglavlju, od 6. stiha. Važno je da Božju reč imamo u srcu. To ne znači da je obavezno znamo na pamet. To znači da smo joj poslušni. Ako je Hristos u tvom srcu, onda si mu poslušan i razmišljaš o njemu. On okupira tvoj um i tvoje srce. Jedno od najzlobnije dece koju sam ikada u životu sreo, naučilo je na pamet više od 100 stihova iz Svetog pisma. Opet, to ne znači da čovjek ne sme da uči na pamet Sveto pismo, zato što ga je učilo neko nevaljalo derište. To samo znači da puko učenje na pamet Svetog pisma nije isto što i reč koja obitava u vama, u tvom srcu. Prijatelju, Božju reč čuvaš u svom srcu onda kada si Bogu poslušan, kada o njemu razmišljaš, kada si u Bogu obogaćen, ne kada te On obogati. Kada On postane gospod tvoga života, mnogi tvoji problemi će se rešiti. O tome Pavle govori u ovoj poslanici. Kao što se svedočanstvo o Hristu utvrdilo među vama, tako da ne oskudevate ni u jednom blagodatnom daru, očekujući otkrivenje gospoda našega Isusa Hrista. Ovde on nagoveštava jedan od problema koji ima crkva. Bili su telesni. Bili su obuzeti samo jednim darom. Apostol Pavle na samom početku kaže da ne želi da oskudevaju ni u jednom daru. Mnogo je darova. Pavle želi da svi oni budu prisutni u crkvi. Očekujući otkrivenje gospoda Isusa Hrista, to znači da treba da su obuzeti gospoda, koji će vas i utvrđivati do kraja, da budete besprekorni na dan gospoda našega Isusa Hrista. On kaže besprekorni, a ne kaže da će biti ispravni bez greške. Uvek će biti nekoga ko će kod tebe videti neku manu, ali ne trebate kriviti, odnosno nisi za okrivljavanje. Da budete besprekorni na dan gospoda našega Isusa Hrista. Dan gospoda Isusa Hrista se ne odnosi na današnji dan, nego na dan kada će on doći i uzeti svoju crkvu sa sveta. Pavle će i o tome govoriti u ovoj poslanici. Sada dolazimo do posljednjeg stiha Pavlovog uvoda, do pozdrava i zahvalnosti. Lako je preći preko ovog stiha i pritom smatrati da nismo mnogo propustili. Ipak, čini mi se da je 9. stih nekako ključ cele poslanice. On ističe to da je Gospod Isus Hristos rešenje problema koji su imali u crkvi, kao i rešenje za lične probleme koji su bili prisutni među vernicima u Korintu. Zapanjujuće je primetiti sličnost između problema u Korintskoj crkvi i današnjih problema. Rešenje je isto danas kao što je to bilo i onda. Veran je Bog koji vas je pozvao u zajednicu svoga Sina, Isusa Hrista, gospoda našega. Da li si primetio da se Gospod Isus u ovom odeljku spominje u praktično svakom stihu? U stvari ne u praktično, nego u zaista svakom stihu. Ovde se već 9. put spominje Hristos. Očigledno je da Pavle stavlja akcenat na ličnost Gospoda Isusa Hrista. Ovde imamo i prošireno ime za našega Gospoda. Pozvao je u zajednicu svoga Sina Isusa Hrista, gospoda našega. On nam pruža 4 tačke Hristove identifikacije. Zato nema mogućnosti za nesporazum. Pavle daje 2 izvanredne izjave. Bog je veran, a mi smo pozvani u zajedništvo njegovog Sina. Veran je Bog. Ljudi nisu uvek verni. Čak ni vernici nisu uvek verni, ali Bog jeste veran. Koji vas je pozvao, ovo je visoki Božiji poziv u Hristu Isusu. pozvani smo u zajednicu njegovog sina Isusa Hrista, našeg gospoda. Reč koja je ovde značajna u vezi sa gospodom Isusom Hristom jeste zajednica. Na grčkom to je reč koinonija i Pavle je stalno koristi. Ta reč ima nekoliko različitih značenja. Može da znači zajednicu ili zajedništvo, kako ga mi danas shvatamo. Može se koristiti za doprinos. U poslanici Rimljanima u 15. poglavlju, u 26. stihu, on kaže da su učinili izvesnu koinoniju za svete koji su u Jerusalimu. Ovde se reč odnosi na doprinos, na davanje. U prvoj poslanici Korinćanima, u 10. poglavlju, u 16. stihu, reč koinonija je upotrebljena u vezi sa pričešćem. Apostol Pavle tu govori o gospodnjoj večeri i kaže, čaša blagoslova koju blagosiljamo, nije li zajednica Hristove krvi? Hleb koji lomimo, nije li zajednica Hristova tela? Koinonija može značiti i partnerstvo. I mislim da je baš u tom smislu upotrebljena u 9. stihu. Veran je Bog koji vas je pozvao u zajednicu, partnerstvo svoga sina, Isusa Hrista, gospoda našega. Ovo je bez sumnje jedna od najvećih privilegija koje su nam date. Ako si u Hristu, ako si mu prišao i prihvatio ga kao spasitelja, onda si u partnerstvu sa njim. On je voljan da bude tvoj partner, saradnik. Zato ovo podrazumeva blisko zajedništvo sa Hristom. Postoje različite vrste partnerstva. Postoji partnerstvo u poslu. Poznajem dva čoveka koji su partneri. Bili su prijatelji u vojsci, pa kad su pre mnogo godina izašli iz te službe, sklopili su partnerstvo u poslu. Jedan od njih se obratio Hristu, a drugi nije. Od tada to je tužno partnerstvo. Imaju veliki posao sa mnogo ulaganja, a partnerstvo ne mogu da prekinu. Ovo jeste partnerstvo, ali nije srećno. Zatim imamo brak sa partnerstvom u zajednici ljubavi. Ovo bi trebalo da bude vrlo blisko, prisno zajedništvo. U Starom zavetu postoji deo koji mi izmami osmeh na lice, jer znam da je Bog imao na umu muškarca i ženu dok ga je pisao. Između ostalog rekao je, ne treba da se zajedno uprežu govedo i magarci. Ovo ne bi smelo da se desi, jer je brak partnerstvo. Šta znači biti u partnerstvu sa gospodom Isusom Hristom? Prvo, to znači sve ono što posjeduješ, posjeduješ zajedno sa njim. Sve što posjedujem pripada Isusu Hristu. Njemu pripada isto koliko i meni. Prema tome, on je zainteresovan za ono što ja imam. Moram priznati da je bilo vremena kada sam imao mali broj stvari za koje on, po mom mišljenju, nije mario. Bilo je vremena kada sam, povodom onoga što sam imao, sebično mislio samo na sebe. Ali sada, iako nemam mnogo, kada je on sa mnom u partnerstvu, on je uključen u nešto što ne bismo mogli nazvati velikim poslom, ali sve što ja imam, njegovo je. Imam lepi Chevrolet, jer mi je jedan fini prodavac pomogao da ga nabavim. Kada sam se prvi put povezao tim kolima, bila su moja, ali sam rekao gospodu da su to i njegova kola. Uzgled da spomenem, on gospod se sa mnom provozao. Sve što imam pripada njemu. Zahvaljujem mu za kuću, zahvaljujem mu što brine za nju jer je ona i njegova. Sve što imam pripada njemu. Bračno partnerstvo podrazumeva različite stvari. Ono podrazumeva uzajamne interese. Ja sam i u takvom partnerstvu sa gospodom Isusom Hristom. To znači da se Hristos interesuje za mene, kao i ja za njega. To našu zajednicu prenosi na vrlo visoki nivo. Također imamo zajedničko posvećenje. Njegovi izvori su moji, a moji su njegovi. Od mene ne dobija mnogo, ali me poseduje. Njemu sam predao svoje telo. To mi daje odgovor na nekoliko pitanja o tome gde mogu da odem i šta da radim. Na primjer, nekada sam prilično pušio. Sada imam rak koji je metastazirao u pluća. Bilo bi vrlo nerazumno da pušim. Međutim, davno kada sam otkrio ne samo to da je moje telo hram Svetoga Duha, nego da Hristos pripada meni i ja njemu, želeo sam da mu dam najbolje moguće telo. Tada sam prestao da pušim. To mi je pomoglo da donesem odluku. Vidiš, naše odluke se donose na višem nivou od onog prostog smem li ili treba li to da uradim. Mi pripadamo Isusu Hristu i Isus Hristos pripada nama. U zajednici ljubavi postoji i zajednička služba. Bog nam pomaže u našim slabostima. Potrebna mi je njegova nežnost i primam njegovu silu. Mislim da je pogrešno preveden stih iz Svetog pisma koji se bavi ovim. Na ovom je skrenuo pažnju George Campbell Morgan. To je stih iz Isaije 63. poglavlja, 9. stih. U svakoj tuzi njegovoj on beše tužan i anđeo koji je pred njim spase ih. Ljubavi svoje radi i milosti svoje radi on ih izbavi i nosi ih sve vreme. Ovde izgleda kao da on postaje slab u našim slabostima. Bolji prevod bi to stavio u negaciju. U svakoj njihovoj tuzi on nije bio tužan. Za mene ovo ima mnogo više smisla. To znači da kada ja posrćem i padam, on ne posrće i ne pada. On mi izlazi u susret dok posrćem i padam, kad sam zaslepljen, kad sam neuk, u slabostima. Iako mi u svemu tome pomaže, on uopšte ne postaje slab. Čuo sam kada je jedan propovednik izjavio da ako u neznanju upadneš u nevolju ili ako te okolnosti uvuku, on će ti pomoći da iz toga izađeš. Ali, ako u greh upadneš namerno i nerazumno, on će te ostaviti samog i neće ti pomoći da se izbaviš. Ali ovo nije bilo moje iskustvo. Načinio sam mnoge greške, posrtao sam, padao sam. Mnogo puta sam to učinio namerno. Ipak, moj Gospod me nikada nije ostavio. Uvek je bio uz mene. On mi je pomagao u mojim slabostima. Kako je to divno, prijatelju. Partnerstvo sa Isusom Hristom je rešenje za životne probleme. Stihom 9 završava se Pavlov pozdrav. U stvari, ostatak poslanice je veliki interval do prve poslanice Korinćanima 15. poglavlja, 58. stiha. Stoga, braćo moja draga, budite čvrsti, nepokolebljivi, uvek bogati u delu Gospodnjem, znajući da vaš trud nije bez ploda u Gospodu. Stoga, objedinjuje celu ovu čudesnu poslanicu i vraća se na 9. stih 1. poglavlja. Mogu da se oslonim na vernost Boga, koji vas je pozvao u zajednicu svoga Sina, Isusa Hrista, Gospoda našega. Dugo mi je trebalo dok sam ovo naučio. U stvari, morao sam da se penzionišem, da bih to savladao. Idem napred sa njim kao sa svojim partnerom. Sa svim današnjim problemima suočavam se uz njega kao mog partnera. Na njega mogu da računam. Na njega mogu da gledam. On je deo svega toga. Dragi moj, ovo je rešenje za probleme i frustracije života. Ovim se završava uvod u kome imamo pozdrav i zahvalnost. Glavni deo poslanice odnosi se na stanje u Korinskoj crkvi, a tu je, kao što ćemo videti, bilo pravih problema. Podele i duh razdora. Stihom 10 započinje novi odeljak u prvoj Pavlovoj poslanici korinskim vernicima. On se sada usmerava na pravi problem u Korinskoj crkvi. Iznenađujuće je videti da su nam njihovi problemi veoma bliski. Ne poznajem današnju crkvu koja nema probleme, a mnogi od njih su isti sa onima sa kojim su se suočavali korinski vernici. Centralni položaj Hrista razapetog ispravlja podele. Nego molim vas, braćo, imenom Gospoda našega Isusa Hrista, da svi jedno govorite i da ne bude među vama cepanja, već da budete usavršeni u jednom razumu i jednoj misli. Zapazi da se Gospod Isus ponovo spominje u ovom stihu. Ova poslanica naglašava gospodstvo Isusa Hrista. O tome da je On Gospod mnogo slušamo, ali vrlo malo od toga danas vidimo. Zbog toga i crkve i hrišćani kao pojedinci imaju ozbiljne probleme. Nije dovoljno samo pričati o tome da je Hristos Gospod. Da li je On tvoj Gospod? Da li si ga prihvatio za svog Gospoda i učitelja? Da svi jedno govorite. Ovo opet ne znači da svi moraju da izgovaraju iste reči. Ovo znači da vernici ne treba da se međusobno napadaju, svađaju i mrze. Reč za podele ili cepanja je šizma. To znači da ne bi trebalo da bude otvorenih razdora, lomova u crkvi do kojih dolazi kroz svađu, ogovaranje, kritikovanje, mržnju ili gorčinu. Veruj mi, prijatelju, u mnogim današnjim crkvama vidim te stvari. Ako je Isus Hristos tvoj partner, toga ne bi trebalo da bude u tvom životu. Da budete usavršeni u jednom razumu i jednoj misli. Šta to znači jedan razum? To je razum, um, Hristov misao koju Hristos ima. Vidi o ovome poslanicu Filipljanima, drugo poglavlje od 5. do 8. stiha. Obavešten sam o vama na ime, braćo moja, od Hlojinih domaćih, da su svađe među vama. Reč svađe je ens. Ens je bila boginja razdora i svađe. U crkvi u Korintu vladale su svađe, prepirke, podele i razdori. Pavle je ove informacije dobio iz prve ruke. Imenovao je svoj izvor. Rekao je da je izveštaj dobio od Hloja. Prijatelju, ako nekoga hoćeš da optužiš, potkrepi tu optužbu svojim imenom, kao što je to Hloja učinio. Kada sam tek postao pastir u centru Los Angelesa, kod mene je došao jedan čovek i rekao: "Želeo bih da ti ispričam o jednoj situaciji." Onda mi je ispričao jednom čovjeku stvari koje, veruj mi, nisu bile prijatne. Želeo je da nešto preduzme u vezi sa tim. Rekao je: "Trebalo bi da ovo izneseš pred odbor. Pa ako oni ne mogu to da reše, onda to treba izneti pred crkvu." Odgovorio sam: "Dobro, tako treba raditi. Koje veče ti sad možeš da dođeš?" "O," rekao je, "pa ja nemam nameru da dođem, ti si pastir, ti to treba da rešiš." Odgovorio sam: "U pravu si, ja treba da rešim. Međutim, ti ćeš morati da budeš prisutan da bi izneo optužbu." "O," uzvratio je, "ma neću." Tada sam mu rekao: "Ako ne želiš da se potpišeš na optužbu, na sve ćemo zaboraviti." I tako smo zaboravili, jer je on odbio da svojim imenom potkrepi optužbu. Čovjek stvarno mora da se divi Hloju iz Korinta. Hloje je ispričao onako kako je bilo, izneo je sve u javnost i rekao: "U crkvi imamo nevolje, strašne nevolje, kojima se moramo pozabaviti." Prijatelju, kada u crkvi postoji greh, on je kao rak. Tada se sa njim moramo pozabaviti. Kada sam dobio rak, otišao sam kod svog lekara da tražim pomoć. A zamisli da mi on rekao: "Pa znate, ne želimo da se uzbuđujemo, ma nećemo da se uznemiravamo, ne želimo da budemo ovde emotivni i da izazivamo neke nevolje. Želimo da lepo i staloženo razmišljaš. Zato ću ti malo talka posuti po tom mestu, sve će biti u redu." "E, prijatelju, ja bih lepo mirisao, ali bih brzo umro od raka." Rakom moramo da se pozabavimo. Kao što i sa problemima u crkvi, moraš da se baviš. Teško čoveku koji to iznese, ali ako to ne uradi, crkva će da trpi. Naravno da će trpeti. Nastavit će se.